Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň harby gulluga çağrylyşynyň güýçli möwsümi dowam edýän mahaly Balkan welaýatynyň häkimetleri raýatlary harby gulluga çağırmak çärelerini güýçlendirdiler. Yerli howpsuzlyk we polisiýa işgärleriniň geçirýän çäreleriniň çäginde inatalar soragy çekilýär. Şeýlede ýurda dolanan raýatlar Aşgabatyň aeroportundan destine harby gulluga alınıp gidilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly inatalaryň ençemesi we yerli harby wekillikdäki çeşmämi Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi.
Soňky hepdelerde enatalar dürli kynçylyklary, stresleri, basyşlary başdan geçirýärler. Sebäbi howpsuzlyk we polisiýa işgärleri çağalary daşary ýurtlarda okuyan ýa-da ýurda bir näçe ýyl bäri gelmeýän enatalary soraga çekýärler.
Dip oğlu daşary ýurtda okuyan Balkan awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar. Häzir ýurtda raýatlary harby gulluga çağırmak möwsümi dowam edýär. Oktýabr-dekabr aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Bu baradaky permana 17-nji sentýabrda gol goýdy. Enatalaryň tassyklamagyna görä, howpsuzlyk we polisiýa işgärleri çağırlarynyň harby gulluk ýaşyna ýetendigini aýdyp, olardan ogul perzentlerini ýurda çağırmagy talap edip, iýdigderli basyş edýärler.
Oglum daşary ýurdun ýokary okuw jaýyny şu ýylyň tomusunda tamamlady we ýene ençeme aý wizasy bolanlygy sebäpli şol ýurtda galyp gazanç etmek üçin işläp başlapdy. Ýöne polisiýa her hepde çağıryp oglum okuwyny tamamlady, harby gulluga gitmeli, çağır gelsin diýip bize azar berip halys goýmady.
Dip Balkanly ene anonimlik şertinde gürrüň berdi. Balkanly ene şondan soňra oglunu Türkmenistana çağırandygyny, ýöne bir näçe gün ozal ýurda dolanan oglunyň Balkana öýüne aýak bastırmazdan Aşgabatyň aeroportundan destine paýtagtyň harby wekilligine alınıp gidilendigini aýdýar.
Oglumy harby wekillikden Livap vilayetiniň çäklerinde gulluk etmäge uğradypdyrlar. Men oglumy 5 ýyl bäri görmändim. Ony bir gün hatta bir saat görmäge hem ruhsat bermediler.
Dip Balkanly ene deýrendi. Azatlykda beýnäniň oglunyň haýsy ýurdun ýokary kujaýyny tamamlandygy, haçan Türkmenistana dolanandygy we haýsy harby bölüme alınıp gidilendigi barada anyk maglumatlar bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şuňa meňdeşi ýagdaýlar bilen Balkanly enatalaryň we olaryň oglullarynyň ençemesi ýüzbe-ýüz bolup, olar habarçymyza beren maglumatynda özleriniň, hususanda ýaşlaryň hukugynyň depelenýändigini aýtdylar. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutardyş synawlaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harby gulluga alınıp gidilýän halatlary barada hem habar berildi. Şeýlede daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harby gulluga yaramsyzlygy baradaky kepilnamalaryna garamazdan raýatlaryň harby gulluga alınıp gidilýän halatlar barada ýylyň ýylyna maglumatlar gelip gowşýar. Geçen aýyň başynda Aşgabatyň etrap harby wekilliklerinin resmileri harby gulluga ýaşy eten raýatlara gulluga çağır şatlaryny gowşuryp, çağırlan wagtynda harby bölüme gelmedi halatynda berk ceza çäreleriniň görüljekdigini duýdurdylar. Bu ýagdaýlar barada ne ýurdun harby edaralary, ne de resmi mediasy açyçan mesele gowzaýar. Azatlygyň harby bölümlerdäki çeşmeleri bu ýagdaýlaryň ýurtda harby gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündürüp gelýär. Balkanın harby wekilliklerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz 14-nji oktýabrda beren maglumatynda eser ýetmezçiliginiň ýitileşýändigini we häkimetleriň ýurt ýolbaşçylaryna ýalňyş hasabat berýändigini aýtdy.
Umumy döwlet hasabatyna ýurt boýunça 26 000 esker bar diýilip ýalan hasabat göredilýär. Aslynda soňky ýyllarda demografik ösüşiň peselmegi sebäpli ýurtda eskerleriň jem sany 16 000-den geçmeýär. Harby bölümler hasap göreden wagty güýlki we ýazky çagyryş mögzümünde. Täze eskerler harby bölümlere alynandan soň harby urlukdan boşamaly eskerleri bir aý artykmaş saklaýarlar we olary hem sanagy goşup ýokary ýalan hasabat berýärler.
Dip çeşmemiz belli diye. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Balkanyň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürlüginden şeýle-de Aşgabatyň aýroportundan resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türki dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen öpçün etmek baradaky karara gol çekdi diýip türk metbuatynda habar berildi. 3 ýyl mundan öň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünligine girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty dekmet çeker. Türkiýede türki dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň ütkidilenligini habar beren türk metbuatynda aýdylmagyna görä Türkiýedäki türki dilli daşary ýurtlular tarapyndan hünärleriň we senetleriň erkin tejribesi hemde olaryň döwlet ýa-da hususy guramalarda, edaralarda ýa-da iş ýerlerinde işlemegi baradaky kanunyň ýerine ýetirilmegi boýunça düzgünnama ütkötme girdilipdir. Resmi gazetde 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda çap edilen düzgüne görä prezidentiň karary bilen türki döwletlerden bolan jemgyýetleriň Türkiýede öz hünärlerini we sunugatlaryny erkin ulanyp bilmegi bilen baglanşykly meseleleriň keskitlenjek diýip aýdylýar. Täze düzgüne görä özüne degişli bolmadyk ýagdaýlar sebäpli öz ýurdunda hünäri käri ýa-da işi bilen meşgullanyp bilmeýän ýa-da dürli sebäplere görä Türkiýede ömrüni dowam etdirmäge mejbur bolanlar hem Türkiýede işläp bilerler. Indi Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmezden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullyklarından başga döwlet hem-de hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşgulanyp bilerler diýilip habar berilýär. Ýüzlerçe müň Türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen bu täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmeli. Olar ýaşamak üçin ruhsatnama ýa-da bolmaly milli howpsuzlygy howp salmaly däl, daşary ýurtlarda alynan hünär şahadatnamalarynyň deňligini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen ara gatnaşygyny subut etmeli. Bundan başqa da türki dilli ýurtlaryň raýatlarynyň türk raýatlary bilen deň esasda professional birleşiklerde hatawa durmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýaşamak we işlemek üçin Türkiýanyň raýatlygy baradaky talap ýatyrldy. Şeýle-de bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar. Bu karar Türki döwletleri guramasynyň 7-nji oktýabrda Gabala'da geçirilen sammitiniň ýa-da gabat geldi. Şol ýerde döwlet baş tutanlary ykdysady integrasiýany we işçi güýjüniň erkin hereketini çuňlaşdyrmak barada ulaşdylar. Bu täzelik türkmenistanlylaryň arasynda pikir alyşmalary tutuşdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary adamlarda umyt döränligini bellerler.
Ýerwi türki dilli döwletleriň raýatlaryna ýeňillik töretse köp raýatlarymyz Türkiýe gidip işlemek, hatta kär hünär boýunça zähmet çekip gow gadan çetmek mümkinçiligini eý boljagyny aýdyp begenýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen raýatlary üçin wiza düzgünligini girdipdi. 10 ýyla olay wagtlap türkmen raýatlary üçin wiza saýahat hem-de iş migrasiýasy üçin etaty ugra örülen bu ýerde barmak we şol ýerde galmak türkmen raýatlary üçin kynlaşypdy. Şeýle-de bolsa türkmen wizasyny edilmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany soňky ýyllarda köp boldy. Aşgabatdaky türk elçixanasynyň öňünde uly nowatlar saklanýar, adamlar araçylara goşmaça pul berip wiza edilmekden hem saklanmaýar. adamların viza kömögünü hödürleyen hilegärlerin aldığına düşen halatları hem seyrek bolmayar. 2022-nji ýylda Türkiýanyň viza düzgünlüğünü giyrizmeginden ozal bu ýurtda Türkmenistanyň 250 000 töwereg raýaty kanun esasında ýaşaýardy. Şonda garaşsyz çeşmeleriň çap eden maglumatlarında ýurtda bir kanun galyan Türkmenistanlylary goşmak bilen Türkiýede Türkmen raýatlarynyň sanynyň 1 millionyny golaýdygy aýdylypdy. Şu ýyl Türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlularynyň arasynda birinji orny eýledi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2025-nji ýylyň 30-njy aprelinde çap eden resmi maglumatynda 121 990 türkmenistanlynyň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsata eýe bolanlygyny ma'lum etdi. Ikinji orny Azerbaýjanyň raýatlary, olaryň sany 85 000-dan gowrak, üçinji orny Orsiýetiň raýatlary eýledi. Ilkinji beşligiň kadaryna şeýlede İran we Siriýa girdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şol resmi maglumatyna görä student ýaşaýyş ruhsaty boýunça hem türkmenistanlylar 25,725 adam görküzücü bilen birinci orna çıkıptır. Şeylede şöyl qiyizgi möklödleyin yaşamak ruhsatı önce Türkmenistan üçüncü ornı eyləb, 49,910 Türkmenistanlı bu ruhsada ey olubdır. Bu görküzücü önce resmi hatabata göre dine Irak ve Siriya öngde duruyar. Maşgılı yaşayış ruhsatı önce hedrik vaxta 10,472 Türkmenistanlı Türkiye'de yaşayar. Bu görküzücü önce Türkmenistanlılar Orsiyadın, Özbekistan'ın ve Azerbaycan'ın rayetlerinden son 4. yerde duruyar. Türkmenistan'daki sosyal iktisadi şertler ilatı, yaşayış, bilim ve kazanç mümkinçiliklerini daşarı yurtlarda şol sanda Türkiye'de gözlemeye iteriyar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmän gelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanava çeherinin mektebeçenli terviyeçilik edaralarının ençimesinde çağaların arasında kelle biti köpçülüklüğün həsiyette yayra yara. Hakimiyetler tiz yayrayan bu mörmöcüğe karşı çağalar bağlarında sanitariye ziyansızlandırış işlerini geçirmek ve enataları bite karşı yörüte şampunları satın almağa mecbur etmek arkalı görüş yerleri. Bu yağdaylar bağırada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. Oktyabr'da sevitti. Maglumat berdi.
Çağaların saçlarına bitlerin köpölmögi görülmedik derecede hasavalnyar. Bu ýagdaý şäheriň esasanyň 1-nji, 2-nji, 4-nji, 9-njy, 22-nji we 28-nji çağalar baglaryna 7 derece ýetdi.
Diýip yerli bilim bölümünün ýagdaýlardan habarly işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sewitin arasaçlygy gözegçilik edýän edarasynyň wekilleri 12-nji oktýabrda hepdäniň dinç günüdigine garamazdan bu çağalar baglarynda giň germli arasaçlyk we ziýansyzlandyryş işlerini geçirdiler. Olar ýörite gyzgyn buğ enjamy arkaly ýorgun düşöklerde, ýastyklarda ziýansyzlandyrma işlerini geçirdiler diýip bilim işgäri bellidi. Bundan başqa da arasaçlığı gözövçülüğü ediyen edaranın vekilleri enataları bite karşı yürüte şampunları 150 manattan satın almağı mecbur ettiler. Enatalara çağalarının saçını bu şampunlar bilen yumak bir tavşırıldı deyip Balkanavatlı ene anonimlik şertinde beren maglumatında pedikulozun yani bitliliğin ziyanlı tarapları barada düşündürüş işlerinin geçirilmeyendiğini aytdı. Terviyeçilerin ve enataların ençemesi adamların aşa qariplaşmağının, çağaların beden fiziki ösüşünde zerur olan imitlerden yeterlik derecede imitlenip bilmediliğinin çağalarda kelle bitinin dörümöğüne getirip bilendiğini öngü sürüyer. Yönü olur çağaların arasında kelle bitinin yayramağının esası sebebinin çağalar bağlarında arasaçılık şertlerinin doğulu üpçün edilmediliği bilen bağlanışıklıdığına yarlar.
Çağalar bağlarındaki arasaçılık pes. Her iki günden yuğulmalı yorgun nüşok. Yastık taşları inni bir ayda bir gedek yuğulmayar. Çağalar bağlarına kir yuğucu teri işteler yok. Hükümet her ayda bir sapar kir yuğucu 2 kilogram parasok veriyor. Bir giden yorgun nüşok taşlarını yuğmağı yetmiyor. Hatta terviyeçiler öl hasabına yine de 2 kilogram satın almalı oluyorlar.
Diýip şäheriň çağalar bağlarynyň biriniň terbiýeçisi anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede ol döwlet tarapyndan üpçün edilmeli hlorly ergin goşulan agyrdyjy feriştelerin indi 2 ýyl bäri berilmeýändigini hem bellidi.
Yorgan düşek ve yastık daşlıkları yılda bir yedekte adı alınmalı. Yöne indi 3 yıl veri velayet merkezindeki yekeze sağalar bağında hem yorgan düşek yastık daşlıkları tezelenip verilmeli. Oların renki sağralıp olarda dürlü mikropların bolmağı katı ehtimal.
Deyip Balkanavadın çağalar bağlarının birinin yeni bir terviyeçisi anonimlik şertinde aittiye. Adatlığa bu aydılanları bu uğurdan sağlık ve arasaçlık bilermenine tasdikletmek ya da inkar et. Ettirmek başartmadı. Sağlık.org web sitesinde çap edilen malumata göre bitlerin kelle, köynek ve katık görünüşleri var. Kelle ve köynek bitleri adamdan adama eşikler, yorgun düşökler, daraklar ve başka üy hoşları arkalı geçip bilyer. Malumatta pedikulozun önünü almakta hususu ve cemiyetçilik arasaçlık çarelerine üns vermegin mühüm ordunu eğleyen de hem bellinilyer. Bedenin kadalı yani hepte de ağzından iki gedek yum eşikleri ve yorgun düşök daşları çalışıp durmak bu çarelerin kevirdir. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada sebitin değişli hakimiyetlerinden şolsandı ağzalayan çağalar bağlarından yerli sağlık bilim ve arasaçlığı gözükçülük bölümlerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Bellesek Balkanavadın ençeme çağalar bağlarında emele gelen bu yağday inataların ençemesinde nâgilelik dörü diyar. Olur payitaht aşavattak hakimiyetleri velayettaki yerli hakimiyetleri gözükçülük edip bilmezlikte ayıplayarlar.
Halk devletin kesketleyen tölegi oyuncu çağısı için çağılar bağına her ayda 80 manat töleyer. Halk öz üstüne alan borçlarını yetiriyen mahali nem için devlet yerine yetirmeyer. Devlet çağıların hopsulluğunu, arasaçılığını, imetini, terbiyesini üpçün etmeye borçlu. Enatalar çağıları bitlep gelsin, sarı getirme olsun, ağaç kalsın deyip çağılar bağına pul tölemeyerler.
Deyip Balkanavatlı yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da çağıların ulu yaşlı adamların ve eskerlerin arasında kelle bitinin yayra yandığı barada azatlık munnun ozol hem ençime gedek mağlumat berip deye. Şelede enatalar ve terviyeçiler yurdun dürlü sevitlerindeki çağalar bağlarında arasaçılık ve imit üpçünçlüğünün pestiği barada yıllar boyu haber verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu yağdaylar barada açaçan mesele gozomayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağara'daki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Orsiýet neftiň gaýtadan işleýän zawodlaryna edilen Ukraina hüjümlerinden soň ýangyç ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy bilen görüşýär. Käbir sebeplerde ýangyç goýulýan stansiýalarda uzyn nowatlaryň döremeginden soň ýurdun üpçünçiligini gorumak üçin Moskwa benzin we dizel eksportyny gadagan etdi ýa-da çäklendirdi. Bu ýadym Orsiýetiň energiýasyna bil baglaýan Merkezi Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň käbirinde ýangyç ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Ýangyjyň tas ählisini import edýän Täjikistan iň agyr ýetki çekdi. Moskwanyň ýakyn ýaranyny we strategiki hyzmatdaşy bolan Täjikistan iki taraplyň import şertnamalaryna laýyklykda Orsiýetiň ýangyjyny satyn alýar. Emma Merkezi Aziýanyň bu iň garyp ýurdunda bahalar Orsiýet şu tomus energiýa eksportyny ilkinji gezek çäklendirme girdenden beri birden ýokarlandy. Häzirki wagtda 1 litr benzin Täjikistanda 1.13 dollara çenli ýokarlanyp sevitte iň gymmat hasaplanýar. Orsiýetiň eksportyndaky näbellilik Täjikistany energiýa sarp ediş modelini diversifikasiýa etmäge mejbur etdi. Duşanbe şäherindäki taksilerin we beýleki ulaglaryň köpüsi benzinden el çekip suwuklaşdyrylan tebigi gaza ýa-da elektrik energiýasyna geçdi. Şeýlede bolsa Duşanbe Orsiýetden benzinin importynyň ýylyň ahyryna çenli 500 000 tonna ýetjekdigini aýtdy. Bu 2024-nji ýylda alynan 451 000 tonnadan epesli ýokary. Kyrgyzstan sarp edýän benzininiň we dizeliň 90 götürümden gowragyny Orsiýetden import edýär. Kyrgyzstan Moskwanyň ýol başçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň agzaty hökmünde Orsiýetiň eksport gadagançylygyndan goraldy. Şeýlede bolsa Kyrgyzstan tomus aýlarından beri bahalaryň ýokarlanmagy, üpçünçiligiň ýa-da çekilmegi we wagtlaýyn ýangyç ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz boldy. Bilermenler Orsiýetiň importyna doly garaşlylygy sebäpli Kyrgyzstanyň gowşakdygyny aýdýarlar. Bu ýurdun Täjikistan ýaly energiýa ähtiýaçlyklary bar ýöne newte rassalamak ukyby ýok. Gysga möhletde Rus üpçünçiligine hakyky alternatiwalar kazıp iqtisadiyatçı Nurgul Akimova Azatlık Radyosu'nun qırğız qulluğuna aytdı. Bu alternativaların hemmesi infrastruktura epesli maya qoyumlarını talep eder ve hedirki ortiyatın üpçünçülüğünden xas qımmat düşer, deyip bilermen aytdı. Özbekistan ortiyatın kampanyaları bilen hükümet tarafından bağlaşılan şertnamaların çağında henizem benzini ve dizeli import ediyar. Ama Merkezi Aziyanın bu en köp ilatlı yurdu ortiyata aşık araşlılığından korkup, Merkezi Aziyanın en ulu eksportçıları olan Kazakstan'dan hem Türkmenistan'dan yangıç importini arttırdı. Özbekistan'da ulu nevet korları var yönü önümçülüğü yokurlandırma için infrastruktura yok. 2024 yılda onun önümçülüğü günde barı yoku 63 min barıyla beraber oldu. Daşkent köne enerji infrastrukturasını kemilleştirmek ve daşar yurt maya koyumlarını çekme arkalı nevet önümçülüğünü yokurlandırmayı planlaştırıyor. Qoňşularynyň köpüsinden tapawutlylykda Gazagystan energiýa taýdan özüni üpçin edýär. Ýurtda uly energiýa ähtiýaçlyklary we nebiti gaýtadan işlemek tehnologiýasy bar. Gazagystan her ýyl takminan 14 million tonna nebit önümlerini öndürýär. Bu Merkezi Aziýada iň köp bolsa-da, bu ýurt her ýyl ortetden ýene 1,12 million tonna import edýär. Emma bu ýurt hem ortetden nebiti gaýtadan işleýji ulgamyndaky bökdünçlüklerden ejir çekdi. May aýynda Astana nebit önümleriniň eksportyna 6 aylık kadağınçılık girdi ve serhedara yangıç kontrabandasına karşı çare vurdu. Bu çare Kazakstan'da yangıç yetmezçiliğinin önün almağı gönüktürüldü. Çareklendirmeler noyabr ayında kutarır. Kazakstan'ın hükümeti 2040 yıl açanlı Merkezi Aziya yurtlarından Hıtay'a ve Hindistan'a yangıç eksportini arttırmağı meyilleştiriyenliğine etti. Türkmenistan'ın eğer tuli nevit ve gaz gorları şeyle hem hükümetin önümçülüge bir gözökçülük etmege yurdun içerki bazarını bir neme durnuklu sakladı. Subsidiyerlenen içerki bakalar Türkmen sarp edicilerin daşarkı neyatazlıklardan belli bir derecede gor oğluduğunu anladiyar. Türkmenistan sevitte ekli enerji çeşmelerinde artıkmışlığa ev olan yeketek yurttur, deyip iktisatçı Marat Mosur Aliyev Kırgız kulluğuna etti. Yurt 2025 yılın ilkinci 9 ayında benzinin ve dizelin önümçülüğünü xas yokurlandıranlığını 3. oktyabrda öngötürdi. Azatlık Radyosu bu xabary qararsız tasdiqlap bilmedi. Türkmenistan her gün 275 min barel çenli çiğ nevit ve suq yangıç öndürýär. Qoňşy Kazakstan ýaly bu ýurt hem ütkiyen energiýa landşaftından peýdalandy. Sewitdäki bazarlara xas köp nevit önümlerini eksport etdi. Xabar beriş serişdelerinde çap bolan maglumatlar Aşgabatyň qoňşy Özbekistany ve Owganystany eksportyny arttyr yanlığını görkudiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.